Šalom, Michal.
Šalom, Mirek.
Tak, znovu sme spolu. Znovu tu máme nejakú parádnu komiksovú postavičku, o ktorej sa budeme rozprávať. Tentoraz je ten výber pomerne netradičný, hlavne na mňa ako Košičana, na mňa ako niekoho, koho futbal až tak veľmi neberie, pretože sa budeme rozprávať o legende futbalového klubu Eška Slovan, o legende, ktorá to dotiahla tak ďaleko, že sa stala trénerom rakúskej národnej reprezentácie. Budeme sa dneska rozprávať o fantastickej postave, o Leopoldovi Jimovi Šťastnom. Je to naozaj úžasný príbeh a oplatí sa ho počúvať aj pre tých, ktorí napríklad ako ja o Slovane alebo futbale nevedia takmer nič. Stojí to za to. Michal, díky moc, že si prišiel sem do nášho štúdia.
No, ďakujem aj ja. A keď hovoríš o komiksovej postavičke, tak už vôbec to jeho meno alebo prezývka Jim presne vychádza z komiksu. Dneska by sme povedali komiksu, ale kedysi sa tomu hovorilo Rodokaps alebo kreslené romány do kapsy. A presne jedna takáto postavička z Rodokapsu mu prischla ako meno a vlastne v celej jeho hráčskej, aj, alebo väčšine hráčskej, celej jeho trenerskej kariére ho vlastne ľudia volajú Jim.
Tak, dneska sa budeme rozprávať o mimoriadne talentovanom futbalistovi, ktorý bol aj mimoriadne inteligentný, čo ukázal ako tréner a dotiahol to naozaj veľmi ďaleko. Ale samozrejme budeme sa rozprávať aj o tej smutnej stránke, o tom, čo sa stalo so športom, keď nastúpili nacisti, fašisti, čo sa dialo na Slovensku počas slovenského štátu, ako sa podarilo Jimovi prežiť tieto ťažké časy a aké potom ťažké časy prežíval s nástupom komunistov. To všetko si povieme dnes v novej epizóde. Ja som Mirek Toda, počúvate Košer podcast denníka N a našim dnešným sprievodcom svetom geniálneho futbalistu a trénera Leopolda Jima Šťastného je Michal Vanek z Múzea židovskej kultúry v Bratislave.
Ďakujem.
Šalom, chaverim. No tak Leopold Šťastný sa narodil v roku 1911 na Záhori. Bol pravým záhorakom.
Áno, môžem povedať, že bol, aj keď prežil tam len ranné detstvo, keďže veľmi skoro sa rodina presťahovala z Rohožníka do Bratislavy, kde boli teda lepšie možnosti aj kariérne a hlavne teda pre malého Leopolda tie futbalové, kde v podstate hneď odmala začal trénovať a veľmi úspešne.
Malý chlapec prichádza do veľkého mesta z Rohožníka, záľubí si futbal.
On začína rovno v ČSŠK Bratislava, alebo prvý ČSŠK Bratislava, teda predchodca Slovana Bratislava. Ako som už povedal, už odmala bol veľmi dobrý a tým pádom ho vyberali už do výberov aj Bratislavy. Veľmi často hrávali proti Viedni, ktorá bola vtedy mekou futbalu. Takže aj táto konfrontácia aj s ňou rástol a treba povedať, že už zápasy mladých boli vtedy akoby pred zápasmi veľkej ligy alebo dospelákov. Ľudia chodili už aj na tie zápasy predtým, takže oni vlastne mali možnosť tí fanúšikovia sledovať už od mladého veku a už vtedy dostal prezývku prvú Káďa podľa Karla Peška, vtedy veľké hviezdy z Prahy, lebo má podobný štýl, bol obranca. Títo fanúšikovia, ktorí si ho už všimli aj ako mladého, ho potom neskôr sledovali aj ako obrovskú hviezdu už v Československej líge.
My tu máme jednu veľmi peknú publikáciu, ktorú vydal Eška Slovan. Napísali Tomáš Černák a Leopold Jim Šťastný. A je to z edície Belase legendy. Je to veľmi pekná kniha s mnohými fotografiami a tam na tých fotografiách vidíme, že to bol veľmi handsome, veľmi dobre vyzeral. Už keď bol mladý, mal naozaj atletické telo a ešte k tomu mu to aj dosť myslelo.
Áno, vidíme to na niekoľkých fotografiách. Už to, že tam vidíme fotografie z dovolenky pri mori, je nebolo veľmi bežné v tej dobe. Treba povedať, že jeho rodičia alebo jeho otec pracoval ako správca fliehovaru a bola to zámožnejšia rodina, ktorá si mohla dovoliť ísť k moru a vôbec sa fotografovať na pláži a podobne. Čiže tam máme tie fotky, kde ho vidíme ako mladého vyšportovaného chalana a tým pádom mal aj možnosť trénovať. A rodina tým, že bola veľmi asimilovaná, nemala s týmto problém a myslím, že ho veľmi podporovali, aby hral ten futbal.
Leopold Šťastný sa narodil do židovskej rodiny, ktorá ale viac menej ani nebola možno ani veriaca.
Nie, oni boli úplne asimilovaní.
A bola to vyššia stredná trieda, čo sa prejavilo aj na tom, že keď sa presťahovali z Rohožníka do Bratislavy, tak bývali na dobrej adrese, na Vlčkovej.
No áno, ale tiež najprv bývali pri Národnom divadle a neskôr si teda postavili domček na Vlčkovej.
Ktorým potom samozrejme zobrali, ale k tomu sa ešte dostaneme. Pretože aj bohužiaľ aj rodina Leopolda Šťastného sa potom stala obeťou holokaustu, ale k tomu ešte prídeme. Poďme ale späť teda ešte do jeho futbalových začiatkov. Veľmi rýchlo sa presadil, ako si povedal, bol obrancom.
Áno, obranca z veľmi dobrou strelou, že vraj.
Popri tom začal chodiť aj na školu, vyštudoval gymnázium.
Áno, vyštudoval gymnázium, potom sa na chvíľu zamestnal, myslím, že v sporiteľni. Tam je aj taká tá chvíľková anabáza, kde hral pár zápasov aj za Ružomberok a Žilinu. A to bolo spôsobené tým, že práve pracovne sa presídlil do Ružomberka, ale hral aj za miestny klub, ale veľmi skoro si ho zase stiahol tréner ČSŠK Bratislava do Bratislavy, takže dlho tam nepobudol.
Kedy začínajú jeho prvé veľké úspechy?
Povedal by som, že najdôležitejšia časť tej jeho hráčskej kariéry je tak v polovici 30. rokov, keď sa ČSŠK dostalo do Československej ligy. Začínajú sa hrať zápasy so Spartou, Sláviou, týmito obrovskými pražskými klubmi, ktoré hrali medzinárodné súťaže a naozaj, že tá prestíž sa zdvihla. Vtedy aj prichádzajú obrovské návštevy. Vtedy sa ešte hralo v Petržalke. Napríklad je zaujímavé, že nemali tribúny, čiže na zápas so Spartou Praha prišlo bežne 10 tisíc ľudí. Čiže si predstav, že nemáš tribúny, ľudia sú kade tade, visia po stromoch a je tam úplne úžasná atmosféra. To bolo zaujímavé pre mňa rozprávať s pamätníkom týchto udalostí, ktorý chodil na ten futbal a bol dlhoročným športovým redaktorom, pánom Kšíňanom, ktorý má teraz myslím 93 rokov a zažil tieto zápasy osobne. A Jima Šťastného teda sledoval už počas zápasov v Československej líge.
To, že keď začne ten jeho rozlet, sa z neho stane špičkový futbalista európskeho formátu alebo svetového formátu, tak bohužiaľ nastupuje to nacistické zlo 30. roky a hlavne teda ten záver 30. rokov. Spomenul si Petržalku. Tam je zaujímavý fakt, že teda po Mníchovskej dohode z jesene 1938 sa Petržalka stáva súčasťou Nemeckej ríše. Čo to znamená pre Eška Slovan napríklad, že ako píše Tomáš Černák vo svojej knihe, Belasi sa museli zo svojich petržalských priestorov, ktoré obývali skoro 20 rokov, z večera do rána vypratať a samozrejme strátili aj svoje ihrisko. Také niečo futbalistom na pohode rozhodne nepridalo.
Áno, to bola, bohužiaľ, prišla anexia Treťou ríšou a veľa klubov, viacero klubov, ktoré sídlili v Petržalke, strátilo svoje ihriska. Tým pádom museli niečo vymysleť. Toto bolo počiatok toho, že sa vybudoval štadión na Tehelnom poli. Ale čo som chcel povedať ešte k Jimovi, predtým ako sa vlastne zhoršila táto situácia a kvôli svojmu židovskému pôvodu bol perzekuovaný. Treba povedať, že väčšina ľudí na Slovensku, ktorá o ňom počula, alebo ľudia všeobecne na Slovensku vedeli, že je židovského pôvodu. Ale bol takou hviezdou, môžeme to dokázať na tom, že bol naozaj, že zrátal by si na jednej ruke Slovákov alebo ľudí zo Slovenska, alebo hráčov zo Slovenska, ktorí sa dokázali prebojovať do československej reprezentácie. To naozaj bola veľká výnimka, lebo hlavnú časť kádra tvorili Spartania a Slavisti. To bol teda obrovský úspech. Čiže on bol na Slovensku naozaj že obrovská hviezda a aj to je potom spojené s tým, ako sa to vyvíjalo v koncom 30. rokov a cez vojnu. Teda.
Presne tak. Milí poslucháči, určite neodchádzajte od tohto podcastu, pretože napríklad si zacitujeme, čo o ňom napísal neuveriteľne antisemický a štvavý Plátok, ktorý sa volal Gardista. Tak to budete prekvapení, čo napísal o Šťastnom, ale o tom si povieme až o chvíľku. Teraz by som ale hlavne chcel urobiť reklamu pre Múzeum židovskej kultúry na Židovskej ulici v Bratislave, pretože to, že sa rozprávame o Leopoldovi Jimovi Šťastnom, nie je náhoda. Nie je len tak. Tam v týchto dňoch už sa rozbehla výstava, veľmi zaujímavá, malá, ale o to zaujímavejšia, kde sa všetko dozviete aj ten kontext, čo sa dialo so športom s nástupom nacistov. Určite sa tam oplatí a pozrieť si samozrejme nie len túto malú aktuálnu expozíciu, ale celé múzeum. Teraz máte určite nejaké mimoriadne opatrenia, nové podmienky, musíte fungovať asi vo veľmi sťaženej situácii, čo sa týka covidu, ale dá sa to navštíviť, že?
Áno, zatiaľ sme radi, že nás teda úplne nezavreli. Fungujeme v podstate podľa vyhlášky hlavného hygienika, čo je, že viac ako 6 ľudí nemôže byť pokope. Viac menej na štvorcové metre môže byť v budove približne 20 ľudí, ale v jednej miestnosti by nemalo byť viac ako 6 ľudí. Čiže stále je tam možnosť prísť, stále vás teda pozývame na návštevu aj tejto výstavy.
Tak, určite sa oplatí prísť. A my sa teda vraciame do konca 30. rokov, vzniká slovenský štát. Čo to znamená pre slovenský šport? Alebo možno celkovo pre taký ten v tom našom stredoeurópskom regióne? Čo sa deje so športovcami? Tí židovskí športovci zrazu sú vylučovaní z klubov, aj keď majú, neviem, najvyššiu kvalitu, musia odísť.
Hej, no túto výstavu sme vlastne otvárali v pamätný deň po obetiam holokaustu. Aj z tohto dôvodu sme v príbeh Jima Šťastného zasadili do kontextu toho, čo sa dialo všeobecne okolo. Šport ako súčasť v podstate bežného života bol tiež týmto zasiahnutý. Tá prvá časť výstavy je venovaná tomu, čo sa dialo vo futbale v nacistickom Nemecku po nástupe nacistov. Vieme, že tam tie perzekúcie prišli oveľa skôr. V podstate od 33. keď nastúpili viac menej veľmi rýchlo sa začali zbavovať židovských športovcov, rušili židovské kluby. Toto porovnávame teda s obdobím ľudáckého režimu alebo režimu slovenského štátu, kedy táto diskriminácia prichádza teda o niečo neskôr u nás. Takým tým najdôležitejším, čo sa týka futbalu, je, že v roku 1940 šéf Slovenského futbalového zväzu vydáva pokyn na to, že všetci Židia musia z futbalu odísť. Či už ako hráči, ako tréneri, alebo ako funkcionári. Zaujímavé je, že v tejto výhláške je špecificky zvýraznený v zátvorke práve Leopold Šťastný.
Tu stojí za to, aby sme to zacitovali. Rozprávame sa o rozhodnutí Slovenskej ústrednej športovej rady o povinnom odstranení židovských hráčov a funkcionárov zo slovenského futbalu. Píše sa rok 1940, august. V bode 5 sa tam píše: zakazujem s okamžitou platnosťou vykonávať funkcie v kluboch funkcionárom Židom. Znova pripomínam zákaz, ktorý som vydal na hráčov Židov. Aj hráčom Židom, ktorým som dal svojho času výnimku spod tohto zákazu. V zátvorke explicitne uvedený Šťastný čiarka Eška Bratislava. Súčasne zakazujem hrať v kluboch registrovaných v SFS. Leopold Šťastný tak musel skončiť s aktívnou hráčskou kariérou pre svoj židovský pôvod. Židia mali zakázanú športovú činnosť už od 1. mája 1940, ale ako bolo uvedené, Šťastný dostal výnimku. Lenže tá výnimka prestala platiť v auguste 1940 a tak prišiel zákaz.
Áno, treba povedať, že ešte júni 1940 hral za výber Slovenska. Je dokonca na jednej fotografii pekne s dvojkrížom na hrudi ako súčasť obrany slovenskej reprezentácie zo zápasu proti Bulharsku v Sofii. Ale už v auguste teda nemohol nastúpiť. Medzi tým sa vybudovalo tehelné pole a otvárací zápas bol Eška Bratislava, Hertha Berlín a tam bolo už nemysliteľné teda, aby židovský hráč pobehoval po trávniku. A čo ešte zaujímavé, a to som dostal túto informáciu až potom, keď sme vlastne vyrobili túto výstavu, je, že na otvorení bol rakúsky športový novinár, ktorý skúmal život Šťastného v Rakúsku. Veľmi zaujímavý článok našiel tiež z antisemitského časopisu alebo novín Folkische Beobachter z roku 40, kde rakúski nacisti boli zhrození nad tým, že ako je možné, že v Bratislave ešte v roku 40 beha nejaký Žid po trávnikoch.
Teda dostal ten zákaz. Ešte to je neuveriteľné, že v tej výhláške tam fakt je, on je jediné meno, ktoré tam uviedli v tej výhláške, toho Šťastné. Akože povedali, že absolútny zákaz všetkým Židom funkcionárom, všetkým Židom futbalistom, hráčom a tak ďalej. A jeho jediného tam proste napísali menovite.
Áno, ja myslím, že on už bol vtedy zrejme posledným hráčom, čo ešte behal naozaj na tých trávnikov židovského pôvodu a viac menej potom išlo aj o funkcionárov, lebo tých bolo tiež niekoľko.
Ale tak úplne z toho futbalu neodišiel. Ešte chvíľu mohol nejak pôsobiť, že?
On v podstate hneď, ako ukončil aktívnu hráčsku kariéru, prešiel na trénerstvo. Vlastne tento zákaz odštartoval jeho viac ako 40-ročnú trénerskú kariéru. A začal s mládežou Eška Bratislava. A čo je zaujímavé, a keď sa bavíme, venovali sme tomu celú jednu časť výstavy, sú to, akože nazvali sme to, že paradoxy doby. Medzi ne teda môžeme zaradiť číslo 1, že jeho minister obrany Čatloš zamestnal na ministerstve obrany, dal mu hodnosť a zveril mu trénovanie armádneho klubu. Vtedy sa to volalo oddiel armádnych pretekárov. V podstate začal trénovať elitný armádny klub, s ktorým v sezóne 42-43 dokonca vyhral lígu. keď porazil práve Eška Bratislava.
A my sme nedávno robili jeden podcast o Tisovi a jeho neudelených výnimkách. Tak jedna z tej výnimky, ktorú tú výnimku dostal, je Leopold Šťastného rodina, pretože potom ako v septembri 1941 nastupuje židovský kódex a potom ako v marci 1942 začínajú transporty židov do Slovenska, tak Leopold Šťastný robí všetko preto, aby získal pre seba, pre rodičov výnimku. Jemu sa to podarilo nakoniec dostať?
Áno, tiež na výstave máme jednu fotografiu z ročenky, ktorá vyšla k 25. výročiu klubu a sú tam protektori klubu ŠK Bratislava, kde môžeme nájsť všetkých čelných predstaviteľov slovenského štátu, Tuku, Macha a tak ďalej, Čatloša, Ďurčanského. Napríklad Ďurčanského brat bol šéf ŠK Bratislava. Čiže toto prepojenie na najvyššiu politiku bol jeden z faktorov, prečo vlastne Šťastný dokázal získať tú výnimku. A jednak bol obrovskou hviezdou, naozaj, že Eška Bratislava malo napojenie na najvyššiu politiku. Zrejme kombinácia týchto faktorov pomohla tomu, že získal túto výnimku, ktorá teda platila až do roku 1944.
Áno, to, čo sa dialo potom, si povieme o chvíľku, ale ešte zacitujem z tej knižky o Leopoldovi Šťastnom. Pre Leopolda Šťastného i celú jeho rodinu to boli skutočné zložité roky. A určité uvoľnenie priniesla až prezidentská výnimka. A aj to len dočasne. V neskorších rokoch Leopold Šťastný nikdy túto časť svojho života nespomínal, čo potvrdzuje aj jeho syn Michal. Otec nikdy neoperoval s tým, že je Žid, a vôbec sa to u nás nespomínalo. Pokiaľ viem, ani jeho rodičia neboli praktizujúci v židovskej viere. Dokonca ja sám som asi do 15 rokov netušil, že otec má židovský pôvod. Slovan vtedy vyhral, myslím, so Sláviou a pár vyvrhelov. Začalo na otca kričať a nadávať mu do Židov. A až vtedy som si to prvýkrát uvedomil.
Je zaujímavé, že on ako syn vlastne o tom nevedel, až kým mu to niekto zvonka nepovedal. Čiže už sme o tom hovorili, že tá rodina bola vlastne asimilovaná. V podstate židovská viera nebola témou v ich rodine. Pre neho to bolo tiež niečo nové, ale samozrejme z týchto rečí a pokrikov potom teda zistil a dal si to dokopy. No.
Nastupuje rok 1944, prichádzajú nácisti na Slovensko, začínajú sa... Aj tí, čo mali výnimky, sa stávajú obeťami transportov. K tomu ešte prídeme. Ešte predtým, ako sa to začne týkať Jimovej rodiny, lebo teraz prichádzame k tomu článku.
Ja by som presne povedal, že áno, treba vyťahnuť túto pikošku, lebo to je naozaj pikoška. Treba povedať o tom článku v Gardistovi.
No povedz ten kontext a ja potom zacitujem.
Je úplne neuveriteľné, že časopis, ktorý bol úplne antisemický, propagandistický, fašistický časopis, mohol spraviť, čo spravil. No a vlastne ide o to, že 28. júna 44 si Leopold Jim Šťastný berie za manželku Zdenku Štifterovú, teda koná sa svadba a na margo tejto svadby vychádza článok Gardistovi, ktorý teda Mirek zacituje, ale je to až neuveriteľné, že v takomto časopise vyšlo blahoželanie k jeho svadbe.
Je to normálny článok, ktorý je že pozitívny, veselý, humorný a želá mu všetko dobré. Čiže Gardista, 4. júl 1944. Titulok Jim Šťastný Kiksol. Prehru svojho mládeneckého života zavinil si obranca Eška Bratislava a na teraz tréner OAP Bratislava Jim Šťastný sám, keďže v rozhodujúcom momente kiksol. Hneď po zápase musela záchranná stanica odviesť tohto populárneho športovca do kostola k oltáru, kde populárny nadporučík podal svoju ruku Zdenke Štifterovej, aby s ňou už tento týždeň začal nový život. Túto správu zachytil náš spravodajca pri vysielaní čiernej vysielačky a súčasne s redakciou novomanželom blahoželá.
No. Neuveriteľné.
A vlastne ako to zaznelo, on vlastne aj, myslím, že aj s rodičmi oni konvertovali na katolickú vieru, ale bohužiaľ ani to im nepomohlo potom neskôr.
Ani to, naozaj, že prišlo povstanie, bolo potlačené, túto aktívnu moc prevzali Nemci, môžeme povedať, a naozaj začali sa chytačky, všetky dovtedajšie výnimky prestali platiť, no a museli sa začať skrývať. Bohužiaľ, než sa stihli zorientovať, po jeho rodičov prišlo gestapo domov, on zrovna nebol vtedy doma. Rodičov zobrali, deportovali ich vlastne cez Sereď a mama sa dostala do Ravensbrücku a otec do Bergen-Belsen, kde boli obaja zavraždení. Leopold to veľmi ťažko niesol. Zároveň sa začal teda skrývať, pomáhali mu fanúšikovia, hráči, funkcionári, naozaj, že...
Počkaj, k tomu sa ešte dostaneme, lebo to je veľmi dôležitá epizóda povedať, áno. To, ako mu pomáhali, lebo to je akože klobúk dole pred mnohými ľuďmi z Eška Slovan v tom čase.
Áno, treba to povedať.
Prejavili obrovskú odvahu, čiže k tomu ešte prídeme, ešte chvíľku počkaj. Ešte zostaňme chvíľku pri tom 27. novembri 1944, keď zatýkajú rodičov Leopolda Šťastného, ako Mišo povedal, nebol vtedy Jim pritom. Jeho dcera Helena na to spomína takto z rozprávania, ktoré sa dozvedela. Otec mal veľmi silný vzťah so svojimi rodičmi. Snažil sa ich celý ten čas chrániť. A keď zistil, že ich zatkli, vzalo ho to tak, že odpadol. Pri páde prerazil sklenené dvere, porazil si krk a takmer vykrvácal. Musela ho zachraňovať moja mama, ktorá bola práve vtedy so mnou vo vysokom stupni tehotenstva. Nakoniec mu poskytli tajne pomoc v nemocnici, pretože ak by sa zistilo, že je to šťastný, zatkli by aj jeho. Asi všetky tieto stresy spôsobili, že som sa narodila predčasne, 15. decembra 1944. No, poďme k tomu, čo si už naznačilo. O Leopolda Šťastného sa začínajú starať striedavo rôzni zamestnanci alebo futbalisti alebo funkcionári z Eška Slovana, ako keby si ho striedali a skrývali ho u seba.
Veľmi zaujímavé je, že napriek tomu, čo všetko sa okolo neho dialo, neprestával žiť tým futbalom. Je známe z mnohých historiek, že ešte v 44. po povstaní chodieval na tehlné pole trénovať, pozerať sa na tréningy. Je niekoľko takých príbehov, ako mu normálne postavili stráž ku vchodu, kde niekto sledoval, či príde gestapo. Keď prichádzalo gestapo, hráči mu dali vedieť, že má odísť zadným vchodom, čo bolo vtedy ešte naozaj, že polia. Vždy mal niekoho, kto mu povedal, že prichádza gestapo, choď preč, choď zadným vchodom. Ďalší príbeh, viem, že sa schovával v Novej dobe, viem, že sa schovával na Šancovej, u rôznych ľudí, dokonca pani, čo prala dresy pre Eška Slovan, tiež v jednom momente prišlo gestapo, dala mu vedieť a on tiež musel cez okno vyskočiť a utiecť. Takže je mnoho takých príbehov ľudí, ktorí mu nesične pomáhali vlastne až do konca vojny.
Tak, a keď si spomenul to, ako vyskakoval z okna, to sú vlastne príbehy konkrétnych odvážnych ľudí, ktorí mu pomohli, tak stojí za to, aby sme ich spomenuli. Zacitujem zo spomínania jeho syna Michala. Otec sa skrýval v Bratislave u pánov Lichnera a Vaculíka. Býval na Malinovského ulici, dnešná Šancová. A práve tam ho niekoľko mesiacov ukrývali. Raz ho zachránila jedna pani, ktorá pre Eška Bratislava prala dresy. A tá ho upozornila, že si po neho ide gestapo. Musel vtedy vyskočiť z okna a uísť. Otcova mama zomrela v Ravensbrücku a otec Bergen-Belsen. Pre otca bol rok 1945 úplným začiatkom, kedy sa mu začal nový život. Čo sa stalo predtým, bolo tabu.
No, musím povedať, že stretol som sa aj s jeho synom, aj s jeho dcérou. Vlastne jeho dcéra poskytla aj niekoľko predmetov na výstavu, od preukazov rôznych listín a dokonca jeho fajčiarského setu, lebo on bol známy tým, že dosť fajčil a čo bolo zaujímavé, lámal si cigarety na polku. Toto vlastne bola jedna z tých charakteristík, alebo ľudí, čo ho poznali, aj nie možno dobre, tak toto bola taká charakteristika Jima Šťastného. No a niektoré z týchto predmetov sú teda v expozícii. Naozaj z rozhovorov aj s jeho dcérou, aj s jeho synom je úplne jasné, že naozaj toto bola pre neho jedna obrovská trauma, o ktorej potom už veľmi, veľmi málo hovoril po vojne.
A ešte jedno meno, ktoré stojí za zmienku, o tom, ako spomína, ako pomáhali i skrývať Leopolda Šťastného, je neskorší reprezentačný tréner ČSSR Jozef Marko, ale v roku 1944 bol ešte hráč, ktorý vlastne počúval to, čo mu hovoril Šťastný ako tréner. Dohodli sme sa, že Šťastnému pomôžeme. Boxer ťažkej váhy Gusto Mlkvý strážil vtedajšie ministerstvo národnej obrany a tak pre neho nebolo až také ťažké ukradnúť úhradnú pečiatku i listový papier. Na ten sme napísali, že ministerstvo zobralo dom Leopolda Šťastného. Striedavo sme pri ňom vartovali my, vojaci futbalisti.
Áno, naozaj, že mal veľmi veľké šťastie na ľudí a ľudí, ktorí naozaj boli nezištní a pomáhali mu, lebo inak by mal veľký problém prežiť až do konca vojny.
No a teda tí skutoční všakí fanúšikovia, neviem, ako ich nazvať, radikáli, antisemiti, ktorí sa združujú okolo Eška Slovan, pretože je to klub, ktorý bohužiaľ tiež má nejaké, alebo jeho ľudia, ktorí okolo neho sú, majú nejaké excesy a dokonca až kriminálneho charakteru. Tak bolo by fajn, keby si preštudovali túto knižku, ktorú vydal Eška Slovan a pozreli si tú svoju históriu, aké úžasné postavy tam boli. Jednou z nich bol naozaj Leopold Šťastný a pozreli sa aj na to, ako sa jeho kolegovia postavili za neho v tých ťažkých chvíľach.
Áno, pre mňa je veľmi smutné vidieť takéto prejavy v súčasnosti, keď si zoberieme, akú históriu má Slovan, aj čo sa týka Jima Šťastného.
Keď ste počuli všetky tie Belasa, Šlachta, alebo takéto rôzne šialenosti, isté prúdy spoločnosti podporujú taký ten až neonácizmus, neofašizmus. Je to smutné. No, akože vzhľadom na tú minulosť, ktorú sme tu zažili počas slovenského štátu, počas holokaustu a celková tá zodpovednosť Slovakov. A zároveň potom tá úžasná história ľudí, ktorí mali tú smolu, že sa narodili v židovskej rodiny a bez ohľadu na talent, na úspechy a tak ďalej, proste sa stali opäťou tej mašinérie. Že na to musíme pamätať. A zároveň o tom rozprávame aj preto, že keď Slovan, Eška Slovan niekedy naozaj vyznieva tak veľmi negatívne, tak nie je to úplná pravda, nie je to také čierno-biele, sú tam aj veľmi pozitívne.
Hej, ja práve toto, že Slovan Bratislava sa prihlásil aj k tejto výstave a tým pádom k Jimovi Šťastnému, je podľa mňa veľké plus a už len to, že sa hovorí o tom, že kto bol, akého pôvodu bol a že to bol vynikajúci hráč a úplne normálny človek ako ty a ja, človek, bežný Slovak by sme mohli povedať, je fantastické, že toto je téma, ktorá zase prišla späť a môžeme hovoriť o tom, že ľudia sú rôzni a tieto prejavy sem nepatria, myslím, že do športu, do žiadneho športu a ja som nešťastný, keď niečo také vidím a určite aj šťastný by bol nešťastný.
Tak, Slováci a Bratislavčania hlavne môžu byť hrdí na túto futbalovú legendu. Teraz si povieme niečo, čo sa dialo po roku 45. A druhá svetová vojna končí, nacisti prehrali. Pre Leopolda Šťastného, ako to už zaznelo, je minulosť tabu. Vôbec nerozpráva o tom, čo sa dialo v tých ťažkých rokoch holokaustu. Vracia sa späť.
No, on už mal k 40. Už začal s trénerstvom a pár rokov sa tomu venoval a hneď po vojne začal trénovať a družstvo. Je zaujímavé, že vytvoril tandem s Ferdinandom Daučíkom, tiež obrovskou hviezdou futbalovou. Oni začínali ako tandem v obrane ČSŠK. Daučík neskôr prešiel do, myslím, Slavie Praha, hral všetky tie medzinárodné súťaže a bol naozaj že veľkou hviezdou. Tak jak Leopolda Jima Šťastného. Komunisti prenasledovali aj Daučík. Bol po prevrate väznený, bol v pracovnom tábore, dokonca hral ako táto obrovská hviezda, hral nejakú tretiu ligu za Nováky, kde bol uväznený. Ale neskôr, tak ako Jim, aj on emigroval a stal sa trénerom FC Barcelona. A to veľmi úspešným.
Počujete? Trénerom FC Barcelona.
No,
Slovak. A ešte mi prosím ťa vysvetli, že Daučík a Šťastný, ako futbalové legendy, všetci ich milujú, všetci ich zbožňujú, sú geniálni. Prečo ešte by im začne robiť problémy? Kvôli čomu?
Kvôli prepojeniu so Západom. Čo sa týka Šťastného, to bolo kvôli jeho bratovi, ktorý emigroval a od toho momentu sa on stal podozrivým a viac menej máme niekoľko dokumentov, ako mu prehľadávali byt. Máme dokument o tom, ako bol väznený 3 mesiace. Je dokonca fotografia, ako vyšiel z väzenia, naozaj vyzeral, ako keby absolvoval koncentračný tábor. Ale čo je zaujímavé je, že medzi týmito vecami, ktoré sa diali, vlastne jeho život bol taká sinusoida, lebo zažil obrovský úspech s tým, že dovedol Slovan ako prvé, tedy už Slovan, prvé slovenské družstvo k víťazstvu v Československej líge nad obrovskými hviezdami Sparta alebo družstvami Sparta a Slávie, čiže prvé slovenské družstvo a dokonca to teda ešte aj zopakoval dvakrát. Toto myslím, že týmto si zabezpečil miesto medzi trénerskými legendami túto na Slovensku alebo v Československu. Keď si zoberieme, že medzi tým naozaj, že bol väznený, nemohol trénovať, vrátil sa späť, dokonca chvíľku trénoval Topolčany. Myslím, že posledný krát trénoval A mužstvo Slovana v 64. roku, myslím. A krátko potom mu teda komunisti dovolili, aby išiel trénovať do Rakúska.
A ako to bolo s tým väzením? Koľko tam času strávil?
On bol vo väzení 3 mesiace, ale muselo to byť naozaj, že ťažké vypočúvanie, lebo na tej fotografii, na ktorej ho vidno po prepustení, vyzerá teda úplne hrozne. O x kil menej, strhaná tvár, naozaj hrozné.
Nevinný človek, ktorý toľko urobil pre slovenský futbal, podarilo sa mu prežiť holokaust, strátil svojich rodičov a znovu ďalšia trauma. Nie je divu, že ho to muselo zdrviť.
Áno, on bol, ja myslím, že veľmi bol rád, keď sa trošku uvoľnila situácia od polovice 60. rokov a dostal teda ponuku z Rakúska ísť tam trénovať. Dostal teda ponuku z Wackeru Innsbruck, čo bolo vlastne ešte rok predtým druholigové rakúske družstvo. Prišiel tam v 65. roku. Hneď rok na to s ním dosiahol druhé miesto v prvej lige za Rapidom Viedeň, čo bola vtedy niečo ako Sparta alebo Slavia. Hej. Čiže také ako nedostižné družstvo, ale napriek tomu teda sa dostal na druhé miesto celej ligy a zase to zopakoval aj rok na to. To už si všimla teda rakúska reprezentácia, teda Rakúsky futbalový zväz a oslovili ho, že či by nešiel trénovať rakúsku reprezentáciu. A to prijal teda.
A to je fantastické na Jimovi, že napriek všetkým tým ťažkostiam, ktoré mal za sebou, tak on ten svoj talent fičal na tom ďalej.
Hej, treba povedať, že on bol napriek tomu, že bol za železnou oponou, práve možno aj to bolo to, čo iritovalo komunistov, je, že jeho brat mu posielal všetko, čo sa týkalo nových trendov vo futbale, časopisy, výstrižky, čokoľvek, čo vyšlo. Čiže Jim napriek tomu, že bol teda ako izolovaný na východe, tak bol stále v kontakte s tými najnovšími trendami vo futbale. A to bolo vidno, že vedel to pretaviť do toho systému tu.
Ako sa mu darilo ako trénerovi rakúskej reprezentácie?
Je zaujímavé, že on rozbehol veľa projektov, ale nikdy nezlízol tú smotanu. To je zaujímavé aj pri Slovane, aj pri tom Wackeri Innsbruck, takisto pri reprezentácii. Lebo odišiel do reprezentácie, vlastne bol tam od roku 68 do 75. V rámci reprezentácie absolvoval dva kvalifikačné cíle, na majstrovstvá Európy, na majstrovstvá sveta. Oba mu unikli o pár bodov. Naozaj, že tam boli úplne minimálne rozdiely, ale nepodarilo sa to. Napriek tomu je veľmi uznávaným trénerom, lebo zapracoval do kádra vtedy mladých, veľmi talentovaných hráčov ako Krankl, Procházka, Pézej a podobne, ktorý, teda keď on už skončil v tom 75., tak už v 78. sa prebojovali na majstrovstva. A naozaj začala tá zlatá éra rakúskeho futbalu. A takisto Wacker Innsbruck, on tam skončil vlastne v 68., myslím, začal v reprezentácii, že do 68. trénoval Wacker Innsbruck. Sice s ním dosial druhé miesto v lige, ale už dva roky na to Wacker Innsbruck vyhráva ligu a je 5-násobným ligovým majstrom. A zaujímavé je to aj v Slovane, keď sa množstvo hráčov tých bývalých hviezd pýtate na Jima Šťastného, tak zistíte, že vlastne obrovské množstvo z nich prešlo jeho rukami. Dodnes najväčší úspech klubový na československej scéne, alebo respektíve klubový úspech v Európe, hoci akého družstva z Československa, je pohár víťazov pohárov, legendárny v 1969, kde Slovan Bratislava vyhráva v Bazileji nad FC Barcelona. Naozaj, že gro toho kádra prešlo rukami Jima Šťastného.
Tak a teraz by možno mohli zbystriť pozornosť predstavitelia mesta Bratislava. A s tým súvisí moja otázka. Miško, vo Viedni má Leopold Šťastný svoju ulicu?
Áno. On je naozaj doteraz, to meno znie, uznávajú ho až tak, že mu teda pridelili jednu celú ulicu vo Viedni.
Šťastný vek. No a na Slovensku ulicu nemá.
No, zatiaľ nie. Tak snad sa tu niečo zmení. Je treba povedať, že vo Viedni, že v Rakúsku je považovaný aj kvôli tomu, že založil jeden úplne úžasný projekt po skončení vlastne trenerskej reprezentačnej kariéry. Založil tzv. Schuler Ligu. Akoby školskú ligu, ktorej cieľom bolo vyhľadávanie mladých talentov. A v najväčšej sláve približne 500 škôl súťažilo v tejto Schuler Lige. Vtedy, jak som spomínal, že sa začal ten zlatý vek Rakúsku reprezentácie koncom 70. začiatkom 80. rokov, tak vtedy napríklad aj na Schuler Ligu, čiže na finále školskej detskej ligy, prišlo 15 000 fanúšikov. Čiže obrovský úspech, ktorý pokračuje až dodnes.
Čiže vlastne on po tej národnej reprezentácii Rakúska sa začal venovať mládeži?
Áno, založil presne. Videl, že čo je treba na to, aby naozaj že tie talenty prichádzali. Vymyslel teda projekt, aby zapojil vlastne školy do športu, teda do futbalu.
A renesančný človek úplne. A ešte mi prosím ťa povedať, že aký bol on človek tak osobne, že veselý, mlkvý, čo sa o ňom vie?
Vie sa, no bol úžasne charizmatický, mal svoj špecifický humor, je zaujímavé, že mali ho radi aj tu, aj dokonca s rakúskymi novinármi, keď som sa rozprával a videli niekoľko rozhovorov s rakúskou televíziou a podobne, ocenili presne ten jeho humor. A čo je zaujímavé je, že on vedel vynikajúco nemecky, ako bolo teda bežné v Bratislave vtedy byť trojazyčný, takže nemčina bola súčasťou povinnej výbavy bratislavčana. No a naozaj, že tá Pressburger Deutsch je veľmi príbuzná, alebo bola tej viedenskej. A naozaj, že on tam dokonale zapadol nielen po jazykovej stránke, ale aj práve po tej charakterovej a ten jeho vtip veľmi dobre sadol aj Rakúšákom.
Keď už sme pri tom humore, máš pripravený nejaký vtip? Pravidelne sa snažíme v rubrike Židovský vtip trochu aj rozveseliť našich poslucháčov, tak pokúsime sa to samozrejme s Miškom aj tento raz. A ja mám pripravený vtip už z častokrát citovanej antológie židovských anekdot Karola Poláčka. Umieral pán Geduldiger. Na rozhraní života a smrti sa slabúčkým hlasom pýtal: Irma, moja manželka, si pri mne? A Richard, môj syn, si tiež pri mne? Aj Richard je pri tebe. A Faninka, moja dcéra, je pri mne? Aj Faninka je pri tebe. A Feudenfels, náš pomocník, asistent, je pri mne? Aj Feudenfels je pri tebe. Náhle pán Geduldiger sa snažil vstať z postele a začal kričať: Všetci ste tu. A kto zostal v obchode?
Dva židovskí kamaráti, že jeden hovorí druhému, že počúvaj, že počul si, že túto keď vôjdeš do kostola, že keď konvertuješ na kresťanskú vieru, tak ti dajú, že 1000 eur. Že neviem. No ale tak, dobre, no však poďme to vyskúšať, ne? Tak ide donútra, vyjde von a ten druhý sa opýta, že no čo, dali ti tých 1000 eur? A on na to, že no vy židia, vy myslíte len na peniaze.
To bolo trochu na rozveselenie. Aby sme teda ukončili našu epizódu ze vším všudy, ako sa hovorí, tak jeho deti momentálne žijú v Kanade, kde potom emigroval.
Jeho syn aj dcéra emigrovali. Syn, myslím, že najprv do Spojených štátov a neskôr sa usadili v Toronte. No a tam potom na staré kolena došiel, aby bol s deťmi a s vnúčatami neskôr. No a potom tam vlastne aj zomrel.
Tak ak vás príbeh Leopolda Jima Šťastného zaujal, tak určite vám odporúčam navštíviť Múzeum židovskej kultúry na Židovskej ulici v Bratislave. Máte tam určite všelijaké rôzne artefakty, napríklad jeho dres.
Áno, máme dres. Aj toto je, čo som spomínal, že partnerstvo so Slovanom. Slovan Bratislava nám poskytol repliku dobového dresu Eška Bratislava. Potom spolupracovali sme aj s Olympijským múzeom a teda niekoľko vecí je tam aj od rodiny.
Takže určite sa choďte pozrieť. A Miško, tebe ďakujem, že si tu zavítal k nám do štúdia.
No ja ďakujem. Veľmi príjemné to bolo.
Super. Prajeme vám veľmi príjemný nový týždeň. Šalom, chaveri.
Šalom.